Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefde gemeente, groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Genade vir u, en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus word u geskenk, en ryklik vermenigvuldig, deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons gaan 'n lied saam sing. Kom, dank nou almal God, gesang 5, en ons gaan daar so 2 verse saam sing van hierdie gesang. Kom, ons staan. Ek lees vanoggend 'n samenvatting van die wet, soos ons het vind in Matteus 22, vanaf vers 34. Toe die fariseers hoor dat Jesus die Sadduseërs se mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. En dan spreek elkeen sy en haar hart saam terwyl ek het vir ons lees, die 12 artikels. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Glo in die Heilige Gees, glo aan die algemene heilige Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Jy kan die woord van die Here oopmaak by Spreuke 31, want dit is vandag Vrouedag. Spreuke 31. Ons gaan daarso die hele hoofstuk saam lees. Die opskrifie is die moeder van koning Lemuel onderrig haar seun. Die woorde van Lemuel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. Wat, my seun, ja, wat, seun van my skoot, ja, wat, seun van my gelofte, sal ek sê. Gee jou krag nie aan vroue, of jou omgang aan die wat konings uitroei nie. Die konings, o Lemuel, die konings moet nie wyn drink nie, en die vorste moet nie sterk drank begeer nie. Anders drink hy en vergeet die insettinge en verdraai die reg van al die ellendiges. Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan, en wyn aan die wat bitter bedroef is. Laat hy drink en sy armoede vergeet en aan sy moeite nie meer dink nie. Maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn. Maak jou mond oop, oordeel regverdig en verskaf reg aan die ellendige en die behoeftige. Wie sal 'n deugsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as het nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige. Sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken stof. Sy maak vir haarself dekens. Haar tabbert is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit. Gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle allemaal. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'N Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Die manne kan staan en dan nader ons die Here. Here, baie dankie vir elke vrou wat betrokke is in ons lewe. Baie dankie, Here, dat U ook haar as 'n hulp gemaak het wat by haar man pas. Van die begin af het U hulle man en vrou vir mekaar gemaak. Onder ons dalk ene wat al 'n man verloor het, of 'n vrou verloor het, 'n huweliksmaat, so een wil ons ook kom bid vir oggend en vra Here, dat U sal troos en dat U self die maat sal wees vir so een, die metgesel. Here, dankie dat U ons vir mekaar gemaak het, en help ons ook om deur hierdie woord vandag, mekaar te waardeer, en ook vir elke kind wat in die huis nog is, om ook die woorde van sy moeder te waardeer. Help ons, Here, spreek U, o Heilige Gees, en maak ons hart brandende vir die woord vandag. Amen. Nou, ek wil graag praat na aanleiding van die 10de vers, wat sê, wie sal 'n deugsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Ons praat oor die Spreuke 31 vrou vanoggend. Nou, die Spreuke 31 vrou is die perfekte vrou. En so 'n paar manne vir my sê, daar is nie so een nie. Maar, wie is dan hierdie perfekte vrou? Eigenlijk sal dit een baie kort preek wees, want ek sê jou net antwoord Karina, en amen, en dan kan ons maar huis toe gaan. Maar die perfekte vrou word vir ons hier beskrywe in Spreuke 31. En vandag is Vrouedag, 'n wonderlike geleentheid wat ons ook bly kan wees oor die vroue in ons lewe. Ek het nou die dag hardop gewonder, hoekom is daar nie iets soos 'n mannedag nie? Miskien het van die manne al gewonder daaroor, hoekom is daar nie iets soos 'n mannedag nie? Toe antwoord die perfekte vrou my, en sy sê, elke ander dag in die jaar is mannedag. En dit is sekerlik so, die Here het 'n vrou gemaak as hulp wat by haar man pas. Daar is 'n Bybelse beskrywing vir die perfekte vrou, hier in Spreuke 31. En die perfekte vrou, die Spreuke 31 vrou, is nie soos die wêreld ons wil voorhou, daar die model met die perfekte, dikgolwende hare wat daar sonder skulp is, haar hare heen en weer swaai, daar in die shampoo advertensie nie. Dis nie daar die vrou nie. Sy word vir ons in detail hier beskrywe in Spreuke 31. 1 Petrus 3 vers 3 sê, julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlegterij en omgang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart en die onverganklike versiering van, en dan hierdie woorde, 'n sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is voor God. 'N hart met 'n sagmoedige en stille gees. Gaan nie daaroor dat 'n vrou nie make-up mag dra nie, dit gaan oor dit wat in die hart gaan, dit wat kosbaar is vir die Here, daardie sagmoedige en stille gees, waarmee 'n vrou vrede in die huisgesin bewerkstellig. In hierdie laaste hoofstuk van Spreuke gee ons dan die beskrywing van 'n moeder se onderrig aan haar seun, wyse onderrig, goeie onderrig, veelseggende onderrig, wat met liefde oorgedra word, maar ook met angstigheid, want sy is angstig oor hierdie seun van haar Lemuel. En wat sy weet, sy weet watter waarde is daar in 'n goeie vrou, want sy self 'n goeie vrou. Sy weet watter hartseer en ellende daar sal wees as haar seun 'n slegte vrou vat. Nie net vir homself nie, maar ook vir die hele familie. Is nie om snaaks te wees nie, is nie om een of ander reël toe te pas op sy lewe nie, maar sy wat al 'n bietjie ondervinding hier in die lewe het, weet wat is die beste vir Lemuel. Spreuke 6 vers 23, want die gebod is 'n lamp. Die onderwysing is 'n lig wat skyn. Die teregwysing van die tug is 'n weg tot die lewe. En dis hierdie wat die ma toepas nou op haar seun Lemuel. Sy sê, om jou te bewaar vir 'n slegte vrou, vir die gevlei van 'n vreemde tong, begeer haar skoonheid nie in jou hart nie. Laat sy jou nie vang met haar ooglede nie, want vir 'n hoer verval 'n mens tot 'n stuk brood. Stuk brood is 'n nuttelose ding. As hy gemuf het, kan jy hom aan die asblik gooi. En 'n ander se vrou maak jag op 'n kosbare lewe. Prediker 7 vers 26, en ek het iets uitgevind bitterder as die dood, die vrou wat strikke is, haar hart nette, haar hande boeie. Hy wat goed is voor die aangesig van die Here, sal van haar vry raak, maar die sondaar word deur haar gevang. En Spreuke 31 is hier 'n beeld van onskatbare waarde van 'n moeder, wat self ook 'n vrou is, se raad aan 'n jong man met die wêreld hier aan sy voete, en sy het dit goed gedink, om hierdie woorde vir hom te gee, en die Here het dit ook goed gedink, om dit vir ons te laat opteken in die woord van God, want die woorde van die moeder van Lemuel aan haar seun, was die woorde van God. En te dikwels word hierdie wyse woorde deur 'n sorgelose jong man geïgnoreer. Dit word gemors op ondankbare ore. Gee jou krag nie aan vroue of jou omgang aan die wat konings uitroei nie, sê hierdie moeder van Lemuel vir haar seun. En daarom in die eerste gedagte, die Spreuke 31 vrou se raad as 'n moeder. Vers 1, die woorde van Lemuel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. Nou Lemuel se moeder was ook 'n Spreuke 31 vrou gewees, en daarom kon sy hom onderrig, sy was ook vrou gewees. En hierdie woordjie vermaan, as jy in Hebreeus gaan kyk, is die woordjie jassar, dis om te tug, dis om te vermaan, dis om te waarsku, dis om te dissiplineer, dis om iemand ietsie te leer. In Engels gebruik die woorde a declaration that his mother taught him. Sy het hom geleer. En die bron van 'n moeder se raad kom uit haar natuur uit. Uit haar karakter uit, as 'n vrou uit, want sy weet, 'n ma weet mos. 'N ma weet alles, né Johan? Ma weet alles. En ons het pragtige karaktereienskappe van 'n vrou hier in die Bybel. Verskeie geïnspireerde moeders se lewens het bygedra tot baie dele van die Bybel, die skrifse lering. Hier dink ons aan Debora, wat vir ons daar in Rigters 4 verduidelik word. Sy was 'n moeder in Israel. Ons dink aan Hanna, daar die moeder van Samuel. Ons dink aan Elisabeth, die moeder van Johannes. Ons dink aan Maria, die moeder van Jesus, wat al hierdie dinge in haar hart gebeer het, toe die wyse manne daar by haar gekom het. Ons dink aan hierdie moeder van Lemuel. Almal het bygedra tot sekere gedeeltes om Bybelse waarhede aan ons oor te dra. Ons word deur hulle beïnvloed. Dit is geskenk aan vroue, om die waarheid met 'n flikkering van simpatie te kom verlig. 'N Man is mos hard, hy is mos ongevoelig, maar 'n vrou dra dit op 'n mooi manier oor. 'N Moeder se raad word geïnspireer deur 'n moeder se hart. Die Bybelse galery van heilige vrouens is nie heldinne wat die rol van 'n man inneem, soos Hollywood ons probeer wysmaak nie. Hulle is nie nonne in kloosters wat opgesluit word, soos sommige mense ons probeer wysmaak nie. Hulle is moeders in Israel met wyse raad, wat hulle aan hulle kinders kan gee. Debora sê self, daar in Rigters 5 vers 7, leiers het ontbreek in Israel, totdat ek Debora opgestaan het, ek, 'n moeder in Israel opgestaan het. En 'n moederlike hart rond 'n vrou af. Dit maak haar volkome. In die Spreuke 31 vrou is een wat kan dink, sy kan lief hê, sy tree op met 'n groot hart. En dit is die hart van 'n moeder. Daar is altyd plek vir nog een. Altyd plek, selfs al is jy nie self 'n moeder nie. En daarom word die raad uit 'n moeder se hart gekarakteriseer deur onselfsugtige aandag en toewyding. Nêrens in die hele skepping is daar dieselfde beeld van onselfsugtige, selfopofferende liefde as die van 'n vrou vir haar kind nie. Sy gee amper haar hele lewe vir sy bestaan. Deur al sy hulpelose jare waak sy oor hom met 'n sorg wat nie uitgeput raak nie. Wanneer hy die nes verlaat of sy die nes verlaat, volg sy sy handelinge na met 'n belangstelling wat nie ophou nie, wat nie taan nie. Hy mag haar miskien vergeet het, maar sy sal hom nooit vergeet nie. As hy goed doen, dan ken haar vreugde geen perke nie. As hy sleg doen, dan word haar hart gebreek. Sonder enige gedagte vir haarself, giet sy haarself op sy lewe uit. Sy vind haar lewe, sy vind haar dood in dit wat hy doen. Want sy gee vir hom om. 'N Moeder se raad word verder gerig deur 'n diepe kennis. Sy mag miskien nie baie weet van die tegnologie nie. Sy mag miskien nie baie weet van die buitewereld nie. Sy mag onkundig wees oor sekere vakgebiede. Sommige van haar opvattings mag miskien bietjie oudtyds wees vir haar moderne seun, maar dwaas is hy wat haar raad minag as gevolg van hierdie redes. Sy ken hom die beste. Sy ken sy sterkpunte, sy ken sy swakpunte, sy ken sy kinderagtige foute wat hy het, sy ken sy vroeëre beloftes wat hy gemaak het. En dis in hierdie diepe kennis wat haar wysheid lê. 'N Moeder se raad kan nie verwaarloos word sonder 'n wrede ondankbaarheid nie. Die seun of die dogter mag miskien dink dat hulle wyser is as die moeder, maar ten minste behoort hy as hy 'n goeie kind is, met eerbiedige aandag te luister daarna, aan die raad wat sy hom gee. Dit is wat haar toekom. Soveel liefde, soveel sorg, soveel bedagsaamheid verdien eenvoudig nie om een kant gestoot te word in een oomblik van ongeduld deur 'n onverskillige seun of 'n dogter nie. 'N Wyse seun of 'n dogter sal erken dat sy moeder se wense sy versigtige en ernstige oorweging verdien. Dit mag net wees dat hy dan in 'n oomblik van swakheid, van versoeking teruggehou sal word deur die gedagte van wat dit aan sy ma sal doen. Vanaf vers 10 sien ons dan hoe hierdie moeder in Israel haar seun onderrig. Sy praat oor 'n goeie vrou, sy invloedsfeer. Sy praat oor 'n goeie vrou se karakter. Sy praat oor die loon van so 'n vrou. Sy praat oor die skoonheid binne so 'n vrou en sy praat oor die regte terwyl ons met vroueregte besig is van so 'n vrou. So in die tweede gedagte, die Spreuke 31 vrou se invloedsfeer. Hy sê in vers 10, wie sal 'n deugsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Die deugsame vrou se invloed sien ons in die huis, in die eerste plek. In die huis. Napoleon het gesê, let France have good mothers, and she will have good sons. Hy het ook gesê, give me an educated mother, and I will promise you the birth of a civilized, educated nation. Dis wat 'n sekulêre man gesê het. Eindelijk maar 'n goddelose man wat dit gesê het. Die geestelike man Charles Spurgeon het gesê, "You are as much serving God and looking after your own children and training them up in God's fear and minding the house and making your household a church for God as you would be if you had been called to lead an army to battle for the Lord of hosts." Sy het 'n invloed. En haar invloedssfeer is nie noodwendig in die korporatiewe wêreld soos wat die wêreld ons wil leer nie, maar in die huis. Eerstens. Haar invloedssfeer is as die vrou van iemand. Sy is iemand se vrou. Ons sien haar in Deborah, die profetes van Israel, wat Israel gerig het. 'N Rigter in Israel, maar sy was ook die vrou van Lapidot gewees. Ons sien haar in Jaal, wat daar die tentpen deur die slaap geslaan het van Sisera, daar die leeroowerste, wat die vyand van Israel was, in oorlogstyd, was nie moord nie, maar sy was ook die vrou van Heber, die Keniet. Ons sien haar in Sara, die vrou van Abraham, wat gehoorsaam was en onderdanig was aan haar man. Ons sien haar in Rut, die vrou van Boas by sy voet en end, maar ook wat opgeneem is in die geslaglyn van Jesus Christus. Ja, ons gee gelyk, daar is onskatbare waarde in diens vir die wêreld, wat vrouens rug, miskien slegs verrig kan word deur vroue wie se hande los is van dit wat by die huis is. Daar is ook vir die enkel vrou geleentheid om die Here te dien. Werk te verrig vir die Here, maar daar's niks in die Bybel, daar's geen rede, daar's niks wat die gewete verbied wat suggereer dat die magtse werk vir die Here meer beteken as wat die getroude vrou vir die Here beteken nie. En daarom is die Spreuke 31 vrou se grootste invloedssfeer haar huiswerk. Al word sommige vroue geroep tot meer publieke omgewings en sfere, soos die koningin op die troon, of soos Florence Nightingale, wat as 'n engel van ontferming vir baie manne was, in oorlogstyd, 'n suster. Maar hierdie is buitengewone mense. Elke Jodin is nie 'n Ester nie. Elke Jodin is nie 'n Deborah nie. En selfs hierdie vroue, anders as hulle Franse ewebeeld Joan of Arc, daar die middeleeuwse aanvoerder van Frankrykse leer, 'n generaal in Frankryk, was die vrou van iemand en 'n moeder in Israel. Die invloedssfeer van die Spreuke 31 vrou is dus eerstens in haar onmiddellike omgewing, want sy is as hulp geskape wat by haar man pas. Genesis 2 vers 19, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Hierdie is haar primêre roeping. Ja, daar is sekondêre roepings ook, maar hierdie is haar primêre roeping. Dis die skepingsorde, al vertel die wêreld jou wat. 1 Konings 11 of 1 Korintiërs 11 sê, want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man. En terwyl ek nou hier oor die Spreuke 31 vrou praat, is ek baie pynlik bewus daarvan dat sommige mans hierdie as 'n verskoning wil gebruik om hulle vrouens te misbruik. Dit behoort nie so te wees nie. Die Spreuke 31 vrou is 'n behoorlike hulp. Sy is 'n metgesel vir haar man. Sy is sy wederhelfte. Nou, 'n goeie man sal erken dat sy die beter helfte is. Spreuke 12 vers 4. 'N deugsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak is soos 'n verrotting in sy gebeente. Meneer, hoe lyk jou kroon, wat die Here vir jou gegee het? Dit is dan haar eerste plig, om in hom goed te doen. En as hy hierin val, as hy in haar primêre roeping val, dan is haar diens nie veel werd nie. Verder sien ons die Spreuke 31 vrou se karakter. Vers 11 sê, die hart van haar man vertrou op haar, aan wins sal het hom nie ontbreek nie. Nou, haar karakter word baie kleurvol vir ons hierso ingekleur in die fynste besonderhede beskrywe, en dis 'n duidelike kontras teenoor dit wat ons in die Midde-Ooste kry, daar die onkundige, gemaksigtige, sinnelose lewe van die tradisionele oosterse harem, daar waar die vrouens van die syk bly. Nee, sy is betroubaar, want die Spreuke 31 vrou is haar man se boesemvriend, sy is sy metgesel, sy vertroueling, sy is hierdie benaming waardig, want sy is getrou, sy is betroubaar, sy is sympathiek, sy is intelligent. Vers 12 sê, sy doen hom goed, nie kwaad nie al die dae van haar lewe. Sy is ywerig en fliks. Daar is vlyt. Niks is meer dwaas as om die opvatting te hê dat die tuiste skepper die ma heeldag by die huis sit en tee drink nie. Dis nie so nie. Vers 13 sê sy sorg vir wol en vlas. Sy werk met gewillige hande. Die Spreuke 31 vrou staan op as het nog nacht is, is besig met baie dinge. In die ou dae toe die klere gemaakt is deur die, op een spinstok, deur die meesteres van die huis, was die man en die kinderse klere, een sigbare getuienis van haar vlyt. Machinerie het miskien hierdie antieke beeld vir ons vernietig, maar die gees daarvan bestaan steeds, want die flikse vrou vind steeds haar hande besig met baie dinge, met menigte huishoudelike take. Die Spreuke 31 vrou is ook een besigheidsvrou, want vernuftig verkoop sy die oortollige werk van haar hande aan die handelaars. Met die opbrengs koop sy grond, sy werk slim met haar geld. Vers 16 sê, sy dink na oor een stuk grond, sy koop dit, van die vrug van haar hande plant sy een wingerd. Sy is een slim vrou wat vooruit dink, want sy sorg vir die winter, sy kan het bekostig om te lag oor die dag van môre. Die Spreuke 31 vrou, is een vrou wat in vers 21 sê, sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweer die sneeuw nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy is een sterk vrou, en is haar plig om sterk te wees, om sterk te staan vir haar gesin, deur gesonde kos, deur goeie oefening, kan sy swakheid oorkom. En daar is geen twyfel daarin, dat party vroue siek is aan moegheid, en lusteloosheid, gemaksig en traagheid, en dat hulle selfs boedel kon oorgee nie. Maar selfs as lichamelike swakheid, nie oorwin kan word nie, dan is haar sielskrag, dan is haar emotionele krag te vinde in die Spreuke 31 vrou. Nou ja, die besigheidsvrou met 'n sterk karakter kan hard en koud wees, sy kan ongenaakbaar wees, sy kan selfsugtig wees, maar die karakter van die ware Spreuke 31 vrou openbaar saam met besigheidsvernuf en sterk karakter ook 'n barmhartige hart. Vers 20 sê, sy brei haar handpalm uit na die ellendige, sy steek haar hande uit na die behoeftige. Die Spreuke 31 vrou openbaar ook nog 'n karaktereienskap wat haar bemind maak, en dis die wag voor haar mond. Want vers 26 sê, haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. 'N sterk, betroubare, flikse, energieke vrou met baie besigheidsvernuf, en selfs een barmhartige vrou kan ietwat ongeliefd wees, as hierdie finale karaktereienskap van haar ontbreek. As het nie teenwoordig is. In die vers 9 van Spreuk 21 sê, dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon, as by 'n twisgierige vrou in 'n gemeenskaplike huis. Hoe baie kan die stemming van 'n vrouse gesprek nie doen, om vrede in die huisgesin te handhaaf, en 'n gees van liefde en sagtheid oor die huishouding te laat heers nie. Hierdie gees heers, omdat die vrou, een vrou is wat die Here vrees. Vers 30. Dit klink nou vir ons of hierdie Spreuke 31 vrou net moet uithaal en wys, maar daar is loon volgens haar werk. In die volgende plek sien ons die Spreuke 31 vrou se loon. Hy sê in vers 23, haar man is bekend in die poort as hy saam met die oudstes van die land sit. Nou die poort is waar die manne van die stad gesit het en bykie politiek bespreek het. Spreuke 31 vrou, sy man is 'n belangrike man, want hy sit saam met die oudstes van die land, saam met die belangrike manne, en hy is bekend in die poorte, hy is ook 'n belangrike man. En haar loon is eerstens, en die invloed wat sy uitoefen, daar by haar man. Haar man is bekend, want as sy help, terwyl twee sterker is as een, help sy hom, om invloed uit te oefen, omdat sy vir hom 'n aanwins is, deur haar karaktereienskappe. En terwyl sy te besig is in hierdie private sfeer om direk in die publieke sfeer betrokke te wees, het sy indirek 'n kragtige leeuwe aandeel in die publieke sfeer deur die invloed wat sy uitoefen oor haar man. Het gaan nie hieroor dat sy op sy kop sit nie, maar sy ondersteun haar man, sy boost hom. Haar man weet wat hy in haar het. Spreuke 31 vers 28, haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy, my vrou, oortref hulle allemaal. Sy beweeg op die agtergrond, maar haar invloed is baie groot. Dit laat my nogal dink aan die koningin op 'n skaakbord. Ek en AJ het nou eendag 'n bietjie skaak gespeel. En die koningin is die magtigste stuk op die bord. Die koning is waaroor die spel gaan. Maar die ontwerpers van skaak het iets verstaan van die Spreuke 31 vrou. Want die koningin bepaal meestal in watter rigting die spel sal verloop. Sy is die magtigste stuk. Sy wen die spel vir haar koning. Haar loon is in die eer wat haar familie het. En sekerlik is dit belangriker as publieke eer vir haarself. Verder is haar loon in die sukses van haar werkkrag en haar energie wat sy uitsit. Sy is 'n vrou in oorvloed. Sy is nie 'n armsalige huislike slaaf wat haar afsloop vir daardie lui dronk ontrou man nie. Toch hang vooruitgang en voorspoed van haar huis of thuis in 'n groot mate van haar af. Haar bedagsaamheid, die sorgsame energie waarmee sy oor die ander toesig hou, die goedheid van haar hart en haar woorde is die hoofoorsaak van 'n gelukkige en 'n gerieflike huisgesin, tuiste. Sy is waarlik 'n tuiste skepper. Ons het die woord so negatief gemaak en ons kyk so neer op die woord. Ons moenie, want dit is wat die Spreuke 31 vrou is. Sy skep 'n behoorlike tuiste vir haar gesin. Sy maak die nes. Die loon is dan, dat die Spreuke 31 vrou voortdurend invloed het. Sy verdien om die vrug van haar hande te ontvang, want haar werke prys haar in die poorte. Maar dan sien ons ook, in die vyfde gedagte, die Spreuke 31 vrou se skoonheid, haar skoonheid. Vers 30 sê, die bevalligheid is bedrog. Die skoonheid is nietigheid. 'N Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nou lê my ons moeder waarsku haar seun teen die bekoring van oppervlakkige skoonheid. Sy wys hom op die aantreklikheid wat daar is in 'n vrou wat die Here vrees, 'n Godvreesende vrou. En hierdie twee word teenoor mekaar afgespeel deur Lemuel se moeder. Dis nie 'n fout om mooi te wees nie, maar skoonheid is nietigheid. Dis tydelik. Die bloei van skoonheid verdof saam met jeugdigheid. Maar 'n vrou is gemaak om lewenslank, nie net vir 'n tyd lank nie, die man se hulp te wees. En as beide gespaar word, dan sal sy sy metgesel wees tot in sy ouderdom. Mens sien soveel manne van Hollywood, wat die vrou van hulle jeug verlaat het vir die een of ander skoonheid. En vandag is hulle alleen, oud en afgeleef, omdat hulle nie hierdie beginsel gesnap het nie. Malachi 2 vers 14 en julle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Die ou mense het gesê, trou is nie perde koop nie. Het gaan daaroor dat as daar 'n keuse gemaak word oor 'n lewensmaat, dan word daar versigtig gekies, want dit is 'n keuse vir 'n hele leeftyd, en daarom moet die man sy keuse maak na aanleiding van hierdie langdurige eienskappe, hierdie eienskappe wat hou, eerder as skoonheid. Nie net 'n skoonheid tydelik nie, nie net 'n skoonheid nietig en oppervlakkig nie, dit is net liggaamlike eienskappe, terwyl die ooreenstemmende verstandelike eienskappe, die geestelike eienskappe, die morele eienskappe, baie meer waarde het in die oë van die Here. 'N Sagmoedige en stille gees. Die bekoring van 'n mooi gesiggie mag 'n man mislei, om hierdie meer belangrike oorwegings eenkant toe te stoot, wanneer hy 'n keuse maak vir die vrou van sy lewe. 'N Slegte humeur kan deur hom gesien word as 'n sterk karakter, want hy sien uit die skoonheid raak. Ligsinnigheid en kinderagtigheid kan deur hom gesien word as vrolikheid, maar die ontnugterende effek daarvan het 'n lewenslange effek. Hy sal al hierdie foute naderhand kan sien, maar dan sal die ontdekking te laat wees vir hom. Aan die ander kant is dan nie ook nie heeltemal nodig om toevlug te vind in 'n kloosteragtige minagting van skoonheid nie. Die Here verwag ook nie dit van ons nie. Alle skoonheid is die werk van die Here en is die vrou se plig ook om haar smaakvol, aangenaam, prettig en innemend vir haar man voor te stel. Die beste skoonheid is die produk van goeie gesondheid, goeie temperament, die uitdrukking van daardie prysenswaardige eienskappe wat baie dieper strek as net skoonheid. Daarteenoor, teenoor die skoonheid wat nietig is, is 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Miskien is sy minder aantreklik in die vorm van haar gelaat, maar sy besit die hoër skoonheid van heiligheid. Genesis 29 vers 17 en Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar gewees. En terwyl die Lia die Here gevrees het, het Rachel die gode van haar pa gesteel. Sy het gelieg daaroor terwyl hulle van Laban gevlug het. Lia die Here gevrees, Rachel het nie die Here gevrees nie. 'N Vrou wat die Here vrees, het haar eie bekoring en haar eie aantrekking vir die man wat dit kan waardeer. En hierdie vrees van die Here bly bestaan. Skoonheid vergaan, maar deug bly staan. En soos die jare aangaan, word hierdie innerlike skoonheid van die vrees van die Here net ryper met die jare. Ryper in genade. Die bekoring van 'n vrou wat die Here vrees is diep. Dis nie oppervlakkig nie en daarom versadig dit regtig. Dit versadig werklik. Soos die water wat Jesus gee, is die water uit hierdie put uit permanente water. Dit versadig permanent. Dis soos die water of dis nie soos die water wat die wêreld van die wêreld wat weer dors maak nie. Dit wat vir ons voorgestel word deur die tydskrifte. Spreuke 5 vers 15: Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buitentoe stroom en water stroom op die pleine. Hulle moet vir jou alleen wees en nie vir ander saam met jou nie. Mag jou fontein geseend wees, verheug jou oor die vrou van jou jeug. Die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. 'N Koorsagtige opwinding vir gesel bewondering van aardse skoonheid. Maar 'n man kan heerlik vertroostend rus in die skoonheid, van 'n pragtige en opregte warm siel wat die Here liefhet. Digters en liedjieskrywers beskryf vir ons die vrou van hulle drome wat gaan oor mooi vroue. 'N Beter onderwerp sou wees om die lof te besing van 'n vrou wat die Here vrees, want sy moet geprys word. Hoeveel van die wêreldse seëninge ontspring nie vanuit 'n toegewyde lewe van 'n onselfsugtige vrou wat die Here liefhet nie. Vanuit die selfopoffering van 'n ware Spreuke 31 vrou, die arbeid en die gebede van moeders nie. So 'n vrou verdien om geprys te word. En daarom die laaste gedagte, die Spreuke 31 vrou se regte. Vers 31 sê, gee haar die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. Nou is ons vandag nou Vrouedag, so ons praat oor regte. En die geweldige aggressiewe aandag wat vroueregte geniet deur die skrille, feministiese, selfaangestelde stem van die hoofstroom media, wat deur die meerderheid van vroue en dogters in elk geval verwerp word, verongeluk die ware saak van vroue, deur die belangrike onderwerp van die Spreuke 31 vrou belaglik te maak en die ware feite van die woord te verdraai. Daar word die belaglike aanname gemaak dat vroue se regte aangetast word deur die natuurlike orde wat die Here daar gestel het in die huisgesin en dat die Bybelse waarhede soos uitgedruk in Spreuke 31 onderdrukkend van aard is. Dis nie waar nie. Die Spreuke 31 vrou het reg tot werk. Laat haar werke haar prys. Die oosterse begrip dat vroue ydele niksdoende ornamente in 'n harem uitmaak, het geen plek in die Bybel nie. Hier verskyn hulle as vry in die wêreld, alhoewel haar vernaamste plig in die huis is, die primêre roeping van haar. Maar hulle is nie daar niks doende nie, hulle is ook nie sonder ondernemingsgees nie. Die Spreuke 31 vrou is 'n vervaardiger, sy is 'n handelaar, sy is 'n grondeienaar. 'N Vrou se werk kan nie in alle aspekte dieselfde wees as alle manne werk nie, want die natuur het sekere liggaamlike beperkinge geplaas op haar. Maar daar is sekere sfere waarin sy selfs beter is as 'n man, en dit is wreed, dit is onregverdig, dit is selfsugtig om haar van sekere aktiwiteite te ontneem, waar sy goeie diens kan lewer, net omdat sy 'n vrou is. So daar is nou iets wat hier aangespreek en reggestel moet word, en dis die gedagte dat 'n vrou nie mag werk nie. Sekerlik is ledigheid by die huis baie erger, en dis reg om te sê dat 'n vrou se invloedsfeer hoofsaaklik tuis is. Dis haar primêre roeping. Maar nie elke vrou het 'n huis wat sy moet beïnvloed nie. Sekerlik is dit 'n vernederende en beledigende gedagte dat dit elke jong vrou se hooftaak is om hand te vang en huis op te sit. Daar is baie vrouens wat duidelik uitgeknip is vir ander posisies en baie vrouens het nooit die geleentheid om 'n huis op te sit nie, behalwe miskien om hulle lewe op te offer aan 'n man waarvoor hulle nie lief is nie. In hulle vroeë lewe is dit nie wys om jong meisies by die huis opgesluit te hou in ledigheid terwyl hulle wag dat 'n man verbykom nie. Dis goed en reg en edel vir 'n vrou wat nie tuis werk nie om besig te wees in enige werk wat gepas is, wat toepaslik is vir haar belangrik lichamelike kragte. Alhoewel dit nie as verskoning gebruik moet word deur diegene wat probeer wegkom van haar God gegewe doel nie. Vroue het ook 'n reg tot die resultate van haar arbeid. Gee haar die vrug van haar hande. Dit beteken in betaling, die vrou wat loon verdien, het net soveel reg tot haar eie beursie, as wat die man het op syne. Men sien dikwels wredemans, wat ledig lewe op die verdienste van hulle vrouens, en dan steeds aandring om hierdie verdienste te spandeer, soos wat hulle wil. Daar is te veel tiranne in die huis, wat Bybelse tekste eensydig probeer gebruik, om hulle self te regverdig. Hulle boor die Spreuke 31 vrou, die vrug van haar hande te gee. Dit is die ware Bybelse beginsel. En hierdie reg sluit nie net betaling in nie. Dit sluit eer ook in. Die Engels sê, let her own works praise in the gates. Vroue wat bydra tot die diens van die samelewing moet geprys word. Vroue wat hulle self in die huislike lewe bewys het as wys en fliks en vrygewig, kry nie altyd daardie welverdiende eer wat hulle verdien van hulle mans en hulle kinders nie. Te veel word as vanselfsprekend geneem, sonder enige dank word aanvaar, want die Spreuke 31 vrou se diens is maar konstant. Dit is 'n opoffering wat sy doen, en sy doen dit nou al uit gewoonte uit, sonder om te kla. Spyt kom altyd te laat, en menige man het wanneer het te laat is om behoorlike erkenning vir sy vrou te gee, al berou gehad oor sy onverskillige behandeling van sy vrou, sy geduldige, onbaatsigtige arbeid, en selfs 'n jong man sy moeder se verlangende liefde. Moenie jy daardie man wees nie. Sluit af, Lemuel se moeder, die Spreuke 31 vrou, onderrig haar seun. Sy weet wat waarde is daar in 'n goeie vrou, en wat hartseer en ellende daar sal wees as haar seun 'n slegte vrou vat. Nie net vir homself nie, maar ook vir sy hele familie. Die Spreuke 31 vrou se raad as moeder word dan gegee. Die bron van 'n moeder se raad kom uit haar natuur uit, haar karakter as 'n vrou. Want 'n ma weet, sy weet alles. Dit kom uit haar hart uit, sy is 'n godvreesende moeder en daarom weet sy hierdie dinge. Sy is 'n moeder in Israel met kennis. Miskien nie kennis soos wat jy dink, jongman. Maar sy het kennis, want sy ken jou. Vanaf vers 10 sien ons hierdie vrou in Israel haar seun verder onderrig. Sy praat oor 'n goeie vrou se invloedsfeer. Sy praat oor die karakter, die loon, die skoonheid en die regte van so 'n vrou. Die invloedsfeer. Wie sal 'n deugsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Dis in haar onmiddellike omgewing, eerstens. Dis haar primêre roeping by die huis, want sy is as hulp geskape wat by haar man pas. Die Spreuke 31 vrou se karakter is volgende. Die hart van haar man vertrou op haar, aan wind sal het hom nie ontbreek nie. Sy is betroubaar, want die Spreuke 31 vrou is haar man se boesemvriend en vertroueling. Sy is ywerig en fliks, daar is vlyt, sy is 'n besigheidsvrou, sy is 'n sterk vrou vir haar gesin, maar sy het ook 'n barmhartige hart, wat die Here vrees op 'n sagte manier, want sy laat liefde in die huishouding heers. Die Spreuke 31 vrou het loon. Hy sê in vers 23, haar man is bekend in die poort as hy saam met die oudstes van die land sit en haar loon is in die invloed wat sy uitoefen en die sukses van haar werkkrag en haar energie. Die Spreuke 31 vrou het ook skoonheid, maar dis nie altyd die skoonheid wat van buite is nie, dis van binne. Vers 30, die skoonheid is nietigheid, die vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Die vrou wat die Here vrees, het haar eie bekoring en aantrekking vir haar man, wat dit kan waardeer. En hierdie vrees van die Here bly vir altyd staan. Skoonheid vergaan, maar deug bly staan. En soos wat die jare aangaan, word hierdie innerlike skoonheid van die vrees van die Here net ryper in genade. En dit is wat 'n man werklik versadig, nie skoonheid wat vergaan nie. En die Spreuke 31 vrou het ook regte. Regte vers 31, gee haar die vrug van haar hande, laat haar werk haar prys in die poorte. Dit is die laaste vers van hierdie hoofstuk, waarmee dit mooi afsluit, maar 'n vrou ook regte het. Geen vrou se regte word aangetast deur die natuurlike orde wat God daar gestel het in die huisgesin nie. Dis haar primêre roeping, maar sy het ook 'n sekondêre roeping en ons moenie dit vergeet nie. Sy het reg tot werk. Dis goed en reg en edel vir 'n vrou wat nie tuis werk nie om besig te wees in enige werk wat gepas is, wat toepaslik is vir haar liggaamlike kragte. Maar dit moenie as 'n verskoning gebruik word om weg te kom van daardie primêre roeping nie. Sy het ook 'n reg tot die resultate van haar arbeid. Gee haar die vrug van haar hande. Daar's te veel tiranne daar by die huis. Maar die Bybelse tekste eensydig probeer gebruik om hulle self te regverdig. Hulle moet die Spreuke 31 vrou die vrug van haar hande gee. Dit is die ware Bybelse beginsel. Soveel jare se liefde, soveel jare se sorg en bedagsaamheid verdien eenvoudig nie om een kant gegooi te word in een oomblik van ongeduld nie, nie deur die man nie en ook nie deur die jong man nie. Sy ken hom die beste. Sy ken sy sterkpunte, sy ken sy swakpunte, sy ken sy kinderagtige foute, sy ken sy vroeëre beloftes wat hy gemaak het. Wie sal 'n deugsame vrou vind? Haar waarde is ver bo korale. Het jy so 'n vrou, meneer? Wanneer laas het jy dit vir haar gesê? En goed, leef dan verstandig met haar saam, soos 'n goeie man dit betaam, asof jy dit bedoel wat jy gesê het. En jy dogter in die huis, volg die goeie voorbeeld na van jou moeder. En jy volwasse seun of dogter, belle slag jou ma weer, want sy verdien beter. En jy seun in die huis, sy mag miskien nie baie weet van die buitewereld nie, sy mag nie baie weet van tegnologie dalk nie, haar opvattings kan dalk bietjie oudtyds wees, maar sy ken jou die beste en jy sal dwaas wees, as jy haar raad ook minnag, oor jou huweliksmaat vir die toekoms. Moenie agter oppervlakkige skoonhede aanhardloop nie. 'N Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys wees. Pas op met wie jy trou. Vers 30 sê die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'N Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En jy moeder, wat dalk hier ver te kort skiet, bid die Here vir genade om jou te help om die vrou te wees wat die Here wil hê. Jy moet wees, 'n Spreuke 31 vrou. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, ons het groot genade nodig, om te wees daar waar U vir ons wil hê. Of ons nou 'n seun of 'n dogter, 'n man of 'n vrou is, U het met almal vanoggend gepraat, en U Heilige Gees wees die naprediker van hierdie woord, sodat U naam verheerlik mag word, sodat die sorgstrukture daar mag wees in ons gesinne, sodat die kinders kan opgroei in die vrese van die Here. Dis die begeerte van my hart, die kerkraad se hart, en elkeen wat vanoggend hier sit. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ons gaan afsluit met 'n lied, en dit is Neem my lewe, laat dit Heer, gesang 190, en ons gaan daarso 3 van die verse saam sing, gesang 190. En 90. Ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.